Ժ.Դ. Թիֆլիս, 27 հունիսի 1881 թվական. Սիրելի Ռիփսիմե, նամակ ես պահանջում. Ինչ գրեմ, ինչ ունեմ գրելու, ինչ կարող եմ գրել, երբ շուրջս և ներսս կատարյալ դատարկություն է տիրում. Ոչինչ չկա, ոչ մի հիմնավոր բան, որից կարողանայի ամուր կպչել չանհետանալու համար, որի վրա կարողանայի վերջնականապես կենտրոնացնել թափառող մտքիս ընթացքը, չմոլորվելու համար. Երևակայիր մի անհուն անտակ խորխորատ, անվերջ տարածության մեջ, որտեղ ընկել է մարդ, նա տարածում է ձեռքերն այս ու այն կողմը, որպեսի մի բան գտնի, որից կարողանա բռնել ավելի խորը չընկնելու համար. Բայց միշտ հանդիպում է դատարկ տարածության, և նա շարունակ ընկնում է ցած, ընկնում է անվերջ, մինչև անգամ ոտների տակ հատակ չգտնելով. Ես այդ դրության մեջ եմ. Ճշմարիտ է, կա իմ մեջ մի զգացմունք, որի համար պարտական եմ մեռած եղբորս. Եվ թեև այդ զգացմունքը շատ անգամ բարերար ներգործություն է ունեցել տանջված հոգուս վրա. Բայց, անգին քույրիկ, հասկանում ես, թե որքան երիտասարդ եմ ես դեռ, և թե սիրտս, հոգիս բնականաբար դեպի ինչը պիտի ձգտեն. Ես, ախ, բավական է, թողնենք այն, այլևս սիրտ չկա. Եղբորս մահն իհարկե անհետևանք չէր կարող անցնել ոչ ինձ և ոչ մորս համար, մանավանդ մեր այս թշվառության ժամանակ. Մայրս անմիջապես ընկավ անկողին և մոտ մի ամիս շարունակ պառկած էր. Նրա և հորս միակ խնամատարը ես էի, թեև ես էլ պակաս հիվանդ չէի զգում ինձ. Նրան կողնից վեր կենալը և իմ պառկելը մեկ եղավ. Կարծես դիտմամբ իրար խոսք էինք տվել այդպես անելու. Ես նրանից ավելի կարճ ժամանակ էի պառկած, և ահա մի շաբաթ է, ինչ վեր եմ կացել. Այժմ ինձ սաստիկ թույլ եմ զգում, երկար չեմ կարողանում ման գալ, կամ որևիցե բան շինել, շուտով հոգնում եմ, ուզում եմ նստել կամ թիկ ընտալ. Գրիչտ էլ այժմ դժվարությամբ եմ շարժում ձեռքիս. Անցյալ օրը նայեցի հայելում, և ինքս ինձնից սարսափեցի. Ակամա վերցրի անցյալ տարվա լուսանկարս և համեմատեցի. Ինչքան փոփոխություն. Չէի ուզում հավատալ, թե այդքան փոխվել եմ. Կամ այս իմ լուսանկարս չէ, կամ թե հայելին է ինձ խաբում, ասում էի ինքս ինձ. Լուսանկարը ներկայացնում է մի գեղեցիկ, մի կայտառ օրիորդ, որի աչքերը երջանկությամբ և չարաճճի կերպով ժպտում են. Իսկ հայելու մեջ տեսնում էի սաստիկ նիհար, սաստիկ գունատ, կարծես ծերացած մի աղջիկ, որի անկենթան մեքենայական հայացքը կարծես ասում է. Ինչ է ասում? Որոշ ոչինչ, բայց մի բան ասում է, որ ոչ ինքն է հասկանում և ոչ ուրիշը կարող է հասկանալ. Դառնացած դեն շպրտեցի լուսանկարս և հեռացա հայելուց. Այստեղ սաստիկ շոգեր են. Ամառանոցի սովոր լինելով, շատ դժվարությամբ եմ կարողանում դիմանալ. Համարյա ողջ օրը սենյակիցս դուրս չեմ գալիս. Միայն գիշերներն ու առավոտյան կարողանում եմ ազատ օդ շնչել. Ներիր, սիրելիս, սաստիկ հոգնեցի, էլ ոչինչ չեմ կարող գրել. Ընդունիր, կարոտալիր համբույրներս. Քո Աննա Սարոյան. Ժ.Ե. Թիֆլիս, 25 հունիսի 1881 թվական. Սիրելի Ռիփսիմե, այժմ փառք Աստուծո, բավական լավ եմ ինձ զգում, միայն շոգերն են սաստիկ նեղացնում. Երբեմն երեկոները լավ եղանակներին դուրս եմ գնում փոքրինչ զբոսնելու, և շուտով էլ վերադառնում եմ. Հարցնում ես, միթե եղբայրներս դարձյալ պարապ են? Ոչ, մեր նախկին հարուստ բարեկամներից մեկը վերջապես մեզ խղճաց, և երկուսին էլ ընդունեց իր մագազինը, բայց այն պայմանով, որ նրանք իրենց լավ պահեն. Եվ այժմ փառք Աստուծո, նրանք տակավին իրենց լավ են պահում. Եվ եթե բանը միշտ այդպես գնա, մենք գոհ կլինենք. Այդ շատ լավ եղավ. Եթե եղբայրներս դարձյալ պարապ մնային, հավատա, որ քաղցած կմեռնեինք. Մորս հիվանդության միջոցին մեր վերջին կոպեկները ձեռքներիցս գնացին, և մենք մնացել էինք տարակուսած, թե ինչ պիտի անենք. Այժմ եղբայրներիս գործի կանգնելով, կարող ենք փոքրի շատե տանելի կյանք ունենալ. Ես արդեն վերջնականապես հաշտվել եմ դրությանս հետ. Ներկան ինձ այնպես սարսափելի չի թվում, ինչպես երևակայում էի առաջ. Միայն եղբորս վաղահաս մահը սրտիս մեջ թողել է մի այնպիսի խոց, որ երբեք ու ոչ մի բանով չի կարող բուժվել. Ամեն օր, ամեն ժամ նա կարծես կենդանի կանգնած է աչքիս առաջ. Իսկ երազումս համարյա ամեն գիշեր տեսնում եմ նրան. Նրա մեռնելուց հետո առանց տանջվելու չէի կարողանում մոտենալ նրա գրքերին և տետրակներին. Ամեն անգամ, որ տեսնում էի այդ գրքերն ու տետրակները, պահարանում դարսած, իսկույն մի տեսակ սաստիկ-սաստիկ ճմլվում էր սիրտս, և անցյալի հիշողությունները մեկը մյուսի ետևից ակամա զարթնում էին իմ մեջ. Բայց երեկ, չգիտեմ ինչու սիրտս ձգտում էր դեպի այդ գրքերն ու տետրակները. Ուզում էի քրքրել նրանց, ուզում էի թրթել, ուզում էի ծայրեծայր կարդալ տետրակները. Եվ ինձ թվում է, թե այդպիսով նա ինքը, կենդանի կանգնած իմ առաջ, խոսելիս կլինի ինձ հետ. Այդ պատճառով մոտեցա պահարանին և բաց արի դուռը. Գրքերն ու տետրակները դարսված էին իրենց կարգով, այնպես ինչպես նա վերջին անգամ ինքն իր ձեռքով դարսել էր. Կարգապահությունն ու մաքրությունն առհասարակ նա սաստիկ սիրում էր. Եվ ես երբեք չէի տեսել, որ նրա գրքերը կամ տետրակները խառնիխուռ ընթափված լինեին. Ամեն ինչ իր տեղը, ամեն ինչ մաքուր. Բայց այդ անգամ գրքերի և տետրակների վրա բավական փոշի էր նստել. Իսկ նրա վրա ահագին շրթող էր նստած, մտածեցի ես, դողդոջուն ձեռքով մի առ մի վերցրի գրքերը և սկսեցի փոշին սրբել. Այդ վերջացնելուց հետո վերցրի բոլոր տետրակները, ցած բերի, և նախապես նրանց վրայից էլ փոշին սրբելով, սկսեցի մի առ մի թերթել. Այդ բոլորը ուսանողական տետրակներ էին, որոնց մեջ իրեն հատուկ մաքուր և գեղեցիկ գրերով գրել էր դասերը. Այդ տետրակների մեջ գտա և նրա հիշատակարանը. Ինչպես մի անգին գյուտի վրա, վրանք այդ տետրակին և ահագին հետաքրքրությամբ սկսեցի թերթել. Ախ, ինչպես էր տրոփում սիրտս. Ինչպիսի տանջանքով և սիրով սեղմում էի այդ տետրակը սրտիս. Ինչպես ջերմագին համբուրում էի այն և թրչում արտասուքով. Մի անգամ, երբ կգաս այստեղ, սիրելի Ռիփսիմե, այդ տետրակը կկարդամ քեզ մոտ, և կտեստես, թե ինչպիսի տղա էր նա. Այդ տետրակի մեջ նա թափել էր իր բոլոր միտքն ու հոգին, բայց այժմ ես այնտեղից կարտագրեմ նրա բանաստեղծություններից մեկը. Հիշատակարանի մեջ բավական թվով բանաստեղծություններ էլ ունի գրած, որ ինչպես ամսաթիվը ցույց է տալիս, նրա վերջին գրածն է, և գրել է մահից մի շաբաթ առաջ. Այդ բանաստեղծությունը մի ամփոփ գաղափար կտա քեզ նրա հոգեկան աշխարից. Հասել է ժամը, շուտով նորաբաց, մանուկ արևս պիտի խավարի. Դեռ կյանք չտեսած, դեռ չվաստակած մարմինս հողը պիտի ավերի. Ախ, ինչպես, ինչպես ուզում եմ ապրել, ապրել ու գործել, գործել և տոկալ, ինչպես ջերմագին ուզում եմ սիրել ամենքի համար աղոթել և լալ. Խեղճ անբախտ եղբայր, ինչպիսի կյանքի ծարավ, ինչքան անկեղծ, խոր զգացմունք, ինչքան տանջանք. Միթե այդպիսի եղբորը երբևէ կարելի է մոռանալ իմ անգին քույրիկ. Երեկվանից դեռ անընդհատ մտածում եմ նրա մասին, և որքան շատ եմ մտածում, այնքան ավելի եմ զգում, թե որքան մեծ և անփոխարինելի է իմ կորուստը. Գիշերս բոլորովին չկարողացա քնել. Ակամա արտասուքը հանդարտ հոսում էր աչքերիցս և թրչում էր դեմքս, անկողինս. Եվ ես դողդոջուն ձեռքերս սաստիկ հուսահատությամբ և տանջանքով տարածում էի օդի մեջ, գոնը նրա ուրվականը գրկելու համար. Ախ, նրա հիշատակարանն ամեն ինչ տակտու վրա արեց իմ մեջ. Դարձյալ սկսում եմ առաջվա նման. Ոչ, այլևս ոչինչ չեմ գրի այս մասին. Միշտ միևնույն երգը. Գուցե արդեն ձանձրացրել եմ քեզ, Մնաս բարյավ, իմ սիրելի քույրիկ. Ցնոր գրություն. Քո Աննա Սարոյան.
Ժ.Զ. Թիֆլիս, 16 օգոստոսի 1881 թվական. Սիրելի Ռիփսիմե, խորհուրդ ես տալիս, որ շատ չհուզվեմ, և խնդրում ես, որ եղբորս հիշատակարանն ուղարկեմ քեզ, որպեսի այլևս տեղիք չունենամ հուզվելու. Ես էլ եմ հասկանում, որ շատ հուզվելը ներկա դրությանս մեջ ինձ վնասակար է, բայց մի վախենա. Հիշատակարանը գտնելուս առաջին օրն էր, որ այնպես հուզվում էի. Այժմ զսպում եմ. Ուրեմն, սիրելիս, հիշատակարանը կմնա ինձ մոտ. Ողջ կյանքումս նրանից չեմ բաժանվի. Չեմ բաժանվի այն պատճառով միայն, որ նա ինձ համար անգին է և միշտ էլ անգին կմնա. Դարձյալ բանը թարսվեց, և մեծ եղբայրս իր հին աստվածը միտը բերեց. Մեր բարեկամն էլ վռնդեց նրան, և իրավունք ուներ, որովհետև եղբայրս դարձյալ սկսել էր խմել. Ստացած ռոճիկից էլ ոչ մի կոպեկ տուն չէր բերում. Այդպես էլ կարծում էի. Արբեցողությունն այնպես չէ բույն դրել նրա մեջ, որ նա երբևէ կարողանա դրանից ձեռք վերցնել. Դրա համար կամք է հարկավոր, փոքրինչ ժուշկալություն, իսկ եղբայրս զուրկ է թե մեկից, թե մյուսից. Անգործ մնալը ու խմելը նրա համար ամեն բանից քաղցր է. Իսկ փոքր եղբայրս դարձյալ այնտեղ է, և պիտի ասած կարողացել է ծուլությանը հաղթել և աշխատում է. Բայց նրա ստացած ռոճիկը ինչ պիտի անի մեր այնքան, թեկուզ սաստիկ չափավորած կարիքներին. Ծայրահեղ աղքատությունը սպառնում է թակելու մեր դուռը. Մայրս ուզում է տունը ծախել, բայց ես չեմ թողնում. Դրանից ստացած փողն էլ շուտով կհատնի. Մանավանդ, որ տունն անհամեմատ պակաս են գնահատում. Այնուհետև ինչ պիտի անենք? Ինչով պիտի վճարենք բնակարանի վարձը? Ոչ, անմտություն կլիներ հոգսերի վրա նոր հոգսեր ավելացնել. Երևակայում եմ, թե որքան դժվար է մի տնից մյուսը տեղափոխվել, թե որքան անտանելի է տանտիրոջից միշտ անարգված լինել տան վարձը ժամանակին չվճարելու համար. Ոչ, հազարապատիկ ավելի լավ է մեռնել թեկուզ քաղցած, բայց ականջը հանգիստ, սեփական տան հարկի տակ. Սեփական տանը, սեփական տանը. Ուրիշ տեղ կյանքը կրկնապատիկ, քառապատիկ դառը կլինի. Ես այդ զգում եմ. Մայրս ուզում է մի որևէ գործ վերցնել. Տեսնենք ինչ կլինի. Քո Աննա Սարոյան.